sāk visas esam reģistrējušies šodien komitejā nepiedalās Matiņš, Renāts un Imants. Mēs pārī aspekti visi esam un kopā ar diviem informatīviem ziņojumiem ir kopā 5-4 jautājumi. Es teicu otro jautājumu, kas ir informatīvs par šiem dzīvokļiem. Tur ir sarunāt saslēgšanās administrīvu pulkam Tādēļ pašlaik uzklausam pirmo informatīvo, tad ejam tālāk pēc darba kārtības, kā mums ir paredzēts, un 11. Ja mēs būsim pabeiguši, tad pieslēdzamies, ja ne, tad attiecīgi pārtraucam un pieslēdzamies pie ministrijas šīs sadaļas. Bet tā, pirmais ir jānobalso par darba kārtību, bet tādēļ ir kādi jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, un tad sākam pirmo darba kārtības jautājumu informatīvo par atbalstu gravela riteņu braukšanu pasaules kausa posmu organizēšanai un lūkšu kārli. Runāju mēģinu iekļauties minūtēs 15.
Labdien! Esmu principā šīs idejas autors un komandas pārstāvis un pastāstīšu jums par to, ko mēs esam sadarījuši līdz šim tukuma novadā un kādas ir mūsu iespējas nākamam gadam. Tātad, kas vispār ir gravela weekend? Gravela tā ir šobrīd visstraujāk augošā ritembraukšanas disciplīna weekend, tātad nedēļas nogala, šo visu saliekam kopā. Mēs iegūstam gravela weekend, jeb nedēļas nogali ritembraukšanas entuziastiem. Pirmo pasākumu noorganizējām 21. Gadā, nu jau tas ir kļūst par ikgadēju pasākumu un notiek tikai vienīgi tukuma novadā un pulcē dalībniekus no visu pasaules. No visu pasaules nebaidos šī vārda, tāpēc, ka gan pagātnē, gan šogad mums tālākie punkti bija, mums šogad bija dalībnieki no Kanādas, ASV, no Austrālijas un kopumā šogad bija 22 valstis pārstāvētas. Gravela weekend ir lielākais un starptautiski nozīmīgākais šīs disciplīnas pasākums Latvijā. Un ar to šī disciplīna kā tāda ir īpaši, ka vienā sacensībās var piedalīties gan profesionāļi, gan tādi, kuriem varbūt tas ir vispār pirmais pasākums, pirmais ritembraukšanas pasākums jebkurā laikā. Un tas, ko mēs esam sasnieguši 4 gadu laikā, mēs esam iegūši pasaules atpazīstamību, un tādēļ mums ir arī dota iespēja, īpaši iespēja nākamā gadā, varbūt mazu video par to, pavisam īsi, kā tas izskatījās šogad no malas. Starts un finišanas šogad bija Šotenburgas muižā, un braucām pa novadu ceļiem, un iebraucām nedaudz arī kalnu novadā. Sacensības notiek pamatā uz kampētiem ceļiem, un satiksme netiek slēgta, satiksme tiek tikai ierobežota uz to brīdi, kurā riteņbraucēji pārvietojas. Tiksim, ja distancija ir tā, ka riteņbraucējiem krustojumā būs jādod ceļš, tad tur ir cilvēks, kurš to brīdi piedara automašīnu kustību, palaiž riteņbraucējus un satiksme ir atvērta. Izskatījās no malas. Kāpēc tu vien lauvis? Tāpēc, ka pirmkārt es pats šeit nodzīvoju vairāk kā 4 gadus. Katru gadu veicot apmēram 10 000 km ar velosipēdu pa novēdu ceļiem. Ir tā, ka man galvā dažiem kārtē ceļa tīkli ir kāda pati kā pie sienas, ja nevēl plašāka. Mums šeit ir unikāli ceļi, mums ir unikāls reliefs, tā ir dabas daudzveidība, pavisam noteikti tas ir Rīgas tuvums, tuvums lidostai, tie nokļūt šeit ar vilcienu. Un lai arī naktsmāju skaits varbūt pašā tukumā un apkārtnē ir ierobežos pret šādu līmeni pasākuma, tad tāpat tās tūmā ir gan Jūrmala, gan Rīga, gan pie jūras ciena. Šādi mums izstījās arī viena no trases daļām. Šogad piedalījās vairāk nekā 280 dalībnieku pārstāvot 22 valstis, organizēšanā iesaistīt vairāk kā 60 cilvēki, un mēs jau otro gadu bijām vispasaules seriālā Graveler serijas finiša un starts Šlokenbekā, un ko es īpaši gribētu izcelt, ka šogad pie mums viesojās tādas arī šoseļas zvaigznes kā Tomas Kuiņš, Tomas Degens varbūt tiem, kas nesako līdzi, tev mazāk izsaka, bet ir piedalījies 9. Tour de France, bet mūsu pašu kalnu divratiņu zvaigzne kā Mārtiņš Blums piedalījās arī Parīzes olimpiskajās spēlēs un no Anglijas Sofija Raita, kura ir divkārtēja Eiropas čempionē MTB maratonā. Tad var redzēt arī Tomas Kuiņu grupiņas beigās un Oskaru Mežnieku Latvijas čempionu formā pa vidu. Tas ir tas, kā mēs esam auguši. Mēs sākām ar, teiksim tā, ar sētas pasākumu. Jau pirmo gadu tas notika pie mums laukos dārzā. Tad mēs esam izauguši līdz, nu jau teikt, 300 dalībniekiem. Tāpat tās arī valstu skaits katru gadu ir audzis un viesu skaits tāpat tās. Šeit ir dažas atsauksmes. Domāju, ka pārāk varam nekavēties, bet tā prezentācija jums būs arī pieejama. Šeit es atstāju arī linkus, mēs uztaisījām šogad dalībnieku apmierinātības aptaujā, lai mēs zinām, kuras ir mūsu varbūt stiprās puses, kuras vairās puses, bet jāatzīst, ka kopumā dalībnieki ir ļoti apmierināti, un es domāju, ka viens no rādītājiem ir arī tas, ka te jau visi ārvalstu dalībnieki, kuri ieradās pagājušo gadu, ieradās arī šogad līdz ņemot draugus un komandas biedrus. Varbūt mazliet par to, kāds tad bija labums šogad pašvaldībai. Mums bija 85 viesi no ārvalstīm, kas vidēji pavadīja 4 naktis. Atkal tas ir balstoties uz aptauju. Un, domāju, tie, kuri ir bijuši tuvāk šim pasākumam, arī manī noteikti, ka tajā pasākuma nedēļā tukumā bija diezgan daudz ārvalstu riteņbraucēji. No vietējiem apmēram 120 dalībnieki nakšņoja tukumu novadā vismaz 2 naktis. Te jau visas naktsmītnes tukuma pilsētā bija aizņemtas, vismaz atverot booking vai Airbnb, par iespējas to nedēļas nogali kaut ko dabūtas vienkārši nebija. Un mūsu priekš pašiem lielais pārsteigums bija mūsu sasniegumi, vai pareizāk sakot sasniegta auditorija sociālajos tīklos. Mēs sasniedzām vairāk kā 450 tūkstošu skatījumu, 55 tūkstošus unikāli lietotāji apmeklēja mūsu saturu, un ir pilnīgi skaidrs, ka tā nav tikai Latvijas auditorija. Tā ir auditorija no visas pasaules. Un, ja mēs vadamies pēc Latvijas investīciju un attīstības aģentūras dotiem datiem un apreikina, tad provizoriski tie ir 76 tūkstoši eiro, kas palika tukuma novadā no šī te pasākuma. Tātad par nākamo gadu, kas arī ir galvenā droši vien tēma šim visam, mēs esam uzrunāti no Starptautiskās riteņbraukšanas federācijas puses, rīkot pasaules kausa posmu Latvijā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka augstāk par pasaules kausu stāv tikai pasaules čempionāts, kas notiek reizi gadā. Pasaules kausa posmi ir, ja nemaldos, tad nākam ir plānots, ka ir 17 dažādās valstīs, un tas ir vienīgais veids, kā dalībnieki var kvalificēties pasaules čempionātam. Tātad dalībnieku motivācija ir ierasties šo pasākumu, labi nostartēt un iegūt kvalifikāciju pasaules čempionātam. Latvijā un Baltijā šāda līmeņa pasākums gravelu riteņbraukšanā nekad nav noticis. Tuvākie posmi mums ir Polijā, Zviedrijā. Tikko pagājušā nedēļas nogalē notika posms Zviedrijā. Mēs kā reiz paskatījos, kā viņiem ir gājis. Pagājušo gadu viņiem bija ap 400 dalībniekiem. Šogad viņiem ir 750 dalībnieki no 40 valstīm. Un piedāvājums no Starptautiskās riteņbraukšanas federācijas puses ir uzreiz slēgt līgumus 3 gadiem. Tas mums garantē to, ka pasaules kausa posms mums notiek 3 gadus. Bet kāpēc šodien esam šeit? Tāpēc, ka mums jādod atbildi līdz 1. septembrim, vai mēs to darām vai to nedarām. Par pasākumu izmaksām, ja mēs slēdzam tikai uz vienu gadu, arī tāda ir iespēja, tad licences maksā 20 000 eiro, un apmēram 35 000 eiro ir organizēšanas izmaksas. Ja mēs slēdzam uz 3 gadiem, otrā pusē ir uz 3 gadiem, tad licences mums pirmajā gadā maksā 10 000 eiro, pēc tam 20 000 eiro, un organizēšanas izmaksas no tā principā neašķirās. Tāpatās mūs atbalsta arī Ritenbraukšanas federācija, jo tas ir arī viņa interesēs sarīkot šādu līmeņu pasākumu, un tas nozīmē to, ka viņi mums var palīdzēt veidot sadarbību ar izglītības un zinātnes ministriju. Mēs noteikti arī tur kandidēsim uz finansējumu piesaisti, taču to mēs varam darīt tikai konkursa kārtībā, un konkursa rezultāti pat ir zināmi februārī, citreiz pat martā. Un, protams, arī tā kā tā ir Latvijas galvenā organizācija, kas pārauga Ritenbraukšanu, tad mums ir piekļuve viņu visiem, teiksim tā, klientiem, ziņu kanāliem, tāpat tās arī tehniskajiem nodrošinājumam, ja mums tādu būs vajadzība. Te ir dažas bildītes vēl no pasākuma. Mūsu pasākums nav tikai par sacensībām, mūsu pasākums ir par atpūtu nedēļas nogaldes garumā. Jā, fokusā ir sacensības, bet tāpat tās mēs organizējam jogu, mums ir dažādas blakus nodarbes, mēs organizējam, mēs viņu saucam par pasta pārtīju, makronu ballīti, kas varbūt vairāk kalpot tāda iespēja pasēdēt visiem pie viena galda un iepazīties. Un jā, mēs esam ļoti fokusēti uz to, lai tas nav tikai un vienīgi par sportu. Tad mūsu lūgums no finansiālā atbalsta puses būtu licences izmaksas sekšana. Šajā gadījumā tie 10 000 eiro nākamā gadā licencei. Un, protams, iespēja robežās arī tas ir nefinanciālais atbalsts, kā, nezinu, iespējams, tā ir šlokendrakas pležer, kuru mēs varam izmantot vai ar atlaidi, vai varbūt bez maksas kaut kādā apmērā. Tāpat tā ir zemesardzes iesaiste, kuru mēs, kā pasākuma organizātors, nemaz nevaram piesaistīt bez novada atbalsta. Un noteikti arī informatīvais atbalsts un tehniskais atbalsts, ko mēs jau līdz šim esam vienmēr ļoti augstu novērtējuši, ka mēs varam izmantot nepieciešamības gadījumā piepūšamo ārku, nožogojumus un tā kā. Jā, šī ir viena no mūsu aktivitātēm. Šeit ir bilde ar kādu no dalībnieku bērniem, bet mēs piekdienas vakarā jautrībā organizējam arī pieaugušiem sacensības ar bērnu velosipēdiem. Un par pašvaldības iegūmiem tā noteikti starptautiska atpazīstamība, jo jau šobrīd runā komandas par to, ka šeit ir tāda infrastruktūra šim Ritenbraukšanas novirzienam, ka kaut kādā laika periodā šeit varētu rīkot arī treniņu nometnes. Tā ir turistu piesaiste, jo skaidrs ir tas, ka viens ir dalībnieku skaits, bet te jau nekad nav tā, ka viņi ierodās viens pats sacensību dalībnieku, bet viņi ierodas vairāk, vai arī, ja tā ir komanda, tad komandām parasti brauc līdz kaut kāds atbalsta personāls, citreiz tas ir viens cilvēks, citreiz varbūt ir pieci. Tas ir pozitīvs atsauksmes, un jā, iespēja esošajiem uzņēmumiem saņemt papildus ienākumus, un mēs sevi uzskatām arī par, nu jau sevi pierādījuši sadarbības partneri, un esam no šī te novada. Tālāk, es gribu arī parādīt to, kādas mums šogad izskatījās medaļas, ar ko medaļas bija īpašas, ar to, kad jūs varēsiet redzēt un pataustīt. Mēs katram medaļas ieguvējam iedevām līdzi gabuliņu tukumu novada, jo šīs te ir smiltis no trases. Tas ir, nu, tur patās blakus, jā, blakus raudai, mums gaida sacensību trase, un tad mēs no turienes paņēmām sauiņu smiltis, un katram medaļniekam iedevām līdzi mājām droši no vajadzības. Labi, paldies! Tas ir mans puses, vai ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums. Jā. Paldies, un cepuri nost, un lai viss izdodās, bet tagad par to pasaules posmu, ir jau prātā, kādas tie ceļi varētu būt, tas maršruts, jo viena daļa pašvaldības ceļa, bet ir arī valsts piepiedzoši ceļi, ja tas ir viss tikai pašvaldības ceļi.
Ne, pavisam noteikti tiek izmantot arī valsts ceļi, jo tehniski nav iespējams izmantot. Nu, tikai pašvaldības ceļas tā padās mums ir izveidojusies jau gadu gaitā lieliski sadarbībā ar dažiem privāto zemju īpašniekiem, kuri absolūti bez nekādas atlīdzības ļauj mums izmantot savas zemes. Un, jā, tā kā, un skaidrs ir arī tas, ka mēs visticamāk atkal mazu, mazu cilpiņu iebrauksim blakus novadā Talsos, ja vien suns, kurš sargā Talsu un tukumu novada robežu mums ļaus to izdarīt.
Un kad plānojās?
Plānojās, mēs gribētu saglabāt joprojām augusta otro nedēļas nogali, tāpēc, ka augusta pirmajā nedēļas nogalē līdzīgi apmēra pasākums notiek Lietuvā, un nedēļa vēlāk notiek Zviedrijā. Un šis ir viens no svarīgiem aspektiem, kādēļ arī ārzemniekiem mūsu posms tik ļoti patīk, jo viņi atbrauc pirms Lietuvas, un īstenībā šogad arī bija tas pats stāsts, kas pagājušo gadu. Man šķiet, ka pie tevis pagājušo gadu jau pirms Lietuvas posma arī kāds palika. Katrā ziņā ārzemnieki mēdz ierasties vairāk nekā nedēļa pirms pasākuma, jo uz Latviju ir vieglāk atlidot, nereti ir vieglāk dabūt naktsmājas un tā tālāk. Tad viņi aizbrauc uz nedēļas nogalu uz Lietuvas posmu, atgriežās Latvijā nodzīvo nedēļu, sagaida mūsu posmu, un tad pirmdienā vai otrdienā daļa dodas tālāk uz Zviedriju. Es teiktu, ka šogad no tiem 80 ar astīti dalībniekiem, kas bija no ārzemēm, apmēram 40 bija tādi, kas apmeklēja arī Lietuvas posmu un pēc tam devās tālāk uz Zviedriju.
Mēs kā lēdzinājām tā ir tā nedēļa, kad ir Engurs svērti, šogad iekritā vēl būs Jampils svērti, Gaišbalans svērti un
Nova
teritorijā 4-5 lielu pasākumu.
Ļoti
dažādi.
Skaidrs, ka tam ir noteikti savi izaicinājumi, bet
šeit arī tik
jā, tā ir viena lieta, un skaidrs, ka mums ir jāskatās šo pasākumu ļoti strateģiski, tas novietojums kalendārā, jo visticamāk, ja mēs viņu pārvietosim kaut kur tālu prom no Zviedrijas posma un Lietuvas posma, mēs vienkārši varam potenciāli pazaudēt daļu no ārzemju dalībniekiem.
Bet tev uz nākošo gadu jums 10 tūkstoši no pašvaldības, jā?
Jā.
Kur jūs mēģināt to pārējot finansēt?
Meklējam sponsori, jā, dalības maksas. Un, jo skaidrs ir arī tas, ka es domāju, ka arī slēdzot līgumu uz 3 gadiem, Pasaules kausa piesaista papildus auditoriju, tas nozīmē vairāk dalībnieku, tas nozīmē vairāk dalības maksas, un es esmu diezgan droši, ka pēc tam otrajā un trešajā gadā šos te, sauksim par iztrūkstošiem 10 000 no licences, mēs nosaksim no dalības maksām. Bet, jā, nu, mēs esam gan šogad, gan pagājušo gadu, mēs mājās smējamies, mēs lāpam caurumus no ģimenes budžeta, jo mēs ticam, ka šis pasākums var būt liels un forši. Mums tas, jā, mums tas ir ļoti būtiski.
Bija arī Rītņa federācijas vadītājs atbraucis, mēs pagaišanai tikāmies. Nu, jā, tas mans jautājums ir, kāpēc izglītības ministrija nevar kārzot, ka iesīcēju šo, kad viņam jādod atbildi, lai šo satiksim, cik jau tu kopējā kalendārā, septembra vidu, zināt, ministrijā naudas visu lietas tiek risināts kaut kādā pavasarī. Nu, tā ir, lai viņš varētu ieteikties, tad ir jābūt kaut kādai garantijai vismaz no mūsu puses, ja mēs piekrītam, kad mēs atbalstam, lai viņš varētu darīt tālāk. Tās lietas, lai tas atcensīt, varētu šeit būt.
Kas to visu aizsāt? Jūs?
Jā.
Ģimeni? Vienkārši mums kopi?
Jā. Principā, es to aizsāku Covid laikā, tāpēc, ka nebija riteņbraukšanas pasākumu. Nu, mēs nevarējām neko rīkot. Un pirmais pasākums bija pie manas dārzā, dienas pasākums, uz kuru atbrauca 8 paziņas. Mēs izbraucām 100 km lociņu pa tukumu novada ceļiem. Nodomājām par to, ka būtu forši šeit kādreiz rīkot lielu pasākumu, un tā tas viss arī
iesākās. Tas viss jau izaudz līdz
Tieši tā, tieši tā. Un, un ja mēs otrajā gadā rīkojot joprojām dārzā, bet kur jau ieradās ap 50 cilvēkiem pasākums, un tad man arī man prasīja, nu, kas ir tas lielais mērķis, un es jau toreiz teicu to, ka nu, tāds sapnis būtu sarīkot pasaules kausa posmu Latvijā, un mēs esam patiesībā ļoti, ļoti tūkšim te sapnim pietuvojušies. Mums bija, bet mainoties uzņēmumu stratēģijai, mēs šogad martā pazaudējām ģenerālu sponsoru, tā ka mēs būsim jauni ģenerālu sponsori meklējumos.
Ir kaut kāda arī statistika tāda, nu ne tikai dalībnieki, bet arī kādam apmeklētājam skaitam.
To ir ļoti grūti, uzskaitīt, jo mēs neko neprasam no apmeklētājiem. Mēs teorijā, protams, varētu tur, uz nākamo gadu pie mūžas ieejas nolikt šos cilvēku skaitītājus, bet tas tāpat nebūs objektīvi, cilvēki staigā iekšā ārā. Bet, provizoriski es teiktu, ka uz katru dalībnieku ir viens līdzbraucējs. Tas ir pavisam noteikti. Liela daļa brauc ar ģimenēm, mums arī mums šogad daudz, kas meklēja naktsmājas, uzreiz meklēja ģimenes numuriņus, ņēma mājas, apartamentus, tikai tāpēc, ka viņi brauc. Varbūt ir viens dalībnieks, bet reāli viņiem ir trīs līdzbraucēji.
Un nu, pēdējais man jautājums, kad ir tas tā kā finanšu un ir kā nefinanšu vajadzība, kas savā ziņā arī tomēr finanšu vajadzība no pašvaldības vainu, jums darētu vai viens vai viens?
Mēs, protams, ir tā, ka šī 10 tūkstoši licences maksa šobrīd ir kritiskais punkts, par kur mums ir jādod atbildi līdz pirmās. Tas ir būtiskāks dotajā brīdī pavisam noteikti, jo uz mums gaida. Viņiem ir jāizziņo kalendārs līdz septembra vidum, tas nozīmē to, ka mums jādod atbildi līdz 1. septembrim, vai nu mēs parakstam līgumu vai neparakstam. Bet mēs savukārt no savas puses, diemžēl, nevaram parakstīt līgumu, ja mums nav nekādā, nu, tieksim tā, garāna šeit no licences maksē.
Kukuliņi?
Jā, balstu tur. Jā, mums pašiem arī ir jāsāk bišķiņ organizēt pasākumus, ņemot piemēru, kā Kārlis to dara. Ir daudz vietas, kur var
gudrāk līdzīt.
Tad ir pats.
Bet te īstenībā man tā kā, nu, pašai tā personīgi šķiet, ka trīs pasākumi vienā novadā, bet pilnīgi dažādās vietās, nu, arī īsti pareizi nav.
Un personīgi mēs ir pilnīgi dažādi.
Jā, bet katrā domāju, ir izmaksas un katrā, nu, man tas likās tā kā pārmēr.
Bet viņš vienkārši arī ir kaut kāds iestrādes, un es varu kārši nevar izlikt ārā savu pasākumu uz citu, jo ir divi tie blaks pasākumi, kas tu šim ir loģiski. Vai mēs esam gatavi, tāpat Jaunpils ir vai gatavi, kur ir gadiem bijis tā otrā nedēļa izcelt ārā uz kaut kādu citu.
Nu, tā pašā laikā jāpaprast tiem organizatoriem, cik tu biji tie apmeklētāji, un tu tur pietiek no Rīgas brauc, no Jūrmalas,
Jā, mēs par šo esam runājuši arī ar Kandrādu. Kandrādu vienmēr teikas, ka viņi neizjūtami konkurētas ar Kandrus un Jaunpils pasākumnieki, viņi zāvēja auditorijas to. Tās attālums un tās intereses ir tā klāstu.
Viņi tā dažādi
pasākumnieki. Tas notiek viena diena, tā sēst diena, tā svarīgāk.
Nē, mums, nu, sauksim to par svarīgāko, bet idejas, ka arī piekdiena. No piekdienas pusdienas laika līdz sestdienas vakarā.
Tad jau pārējo ar sezienu
aizsliet
uz balvu. Jau labi, bet es domāju, nu, no savas puses zinot to dalībnieku sastāvu. Jā, es ļoti, ļoti stipri šaubos, ka, nu, ka šās auditorijas pārklājās. Vismaz mūsu gadījumā to visam noteikti. Jo mums arī no novada cilvēkiem man šķiet, ka šogad mums bija... Tā, Kandela mums arī ir tāda, mums bija divi vai trīs dalībnieki no Tukuma novada. Jā, tā tas ir.
Manuprāt, skatoties nākošajā gadu budžetu, mums jāpaskatās, cik mēs maksājam māksliniekiem, kas uzstājās, un varbūt, ka tur var ietaulīt.
Ja mēs konstatāli atbalstam, tad, nu, jā, tad mums ir jāliek kopā viss tas pārskaits. Tā, labi, atbalstam.
Jā.
Domīgi, ka piešanām uz uzdomas ceļu.
Bet jāpēr kripti.
Tagad ir iemesls
tas, tas patiesībā arī ir viens no punktiem, mums vienkārši pašiem jāsaprot, kāds ir mūsu status uz nākamo
gadu.
Tieši tā, jo būsim godīgi, es arī ļoti labi saprotu, ka pasaules kaus cilvēkiem, kas nav no šīs te, teiksim tā, no riteņbraukšanas, pasaules kaus ir kurā gadījumā izklausās nopietnāk, nekā, ja mēs pasakam starptautisku mērogu sacensības. Nu, to nevar...
Labi, mēs pīdzināsim kā.
Jā, labi,
paldies. Es arī nobalstīšu pārējām, izlaidžam otro jautājumu pārējām pēc trešais jautājums par štatiem. Un Lūdzu Lieni un arī Jūla. Lūdzu Lieni.
Man ir izskatīt arī kalibrēšanas grupā. Pielikumos var redzēt šīs te izmaiņas. Tad ir tā, ka pa punktiem pašvaldības administrācijā mēs lūdzam papildināt personālu nodaļu ar vēl vienu darbinieku, jo mēs esam daudz procesu šobrīd centralizējuši, tad to mūsu modeļā sanāk šīs te administrēšanas vietas, tas gan daudz. Un no pagājušā gada aprīļa mēs sniedzam personālu šos te nodrošinu, personālu funkciju nodrošināšanu raudz pansionātā. Ņemot vērā to, ka šobrīd jaunam direktori Ielva sakārto daudzas lietas, ir atvērts šis te reģistrēts veselības punkts, un arī darbinieki tiek šobrīd motivēti gan mācīties, gan pilnveidoties. Ir jāuztur visi šie te reģistri, ko dara tā kā personāla cilvēku šobrīd, ir jāizstrādā ļoti daudz šo te dažādu procesu aprakstu tieši tam, ko veic raudas personāls. Un tā doma ir tāda, ka tad uz raudas strādātu mūsu jau esošā kolēģi, kur principā strādā tikai uz raudu. Un šis otrs personāls cilvēks būtu tas, kuras būtu funkcijas gan raudā. Un viņš varētu šos te reģistrus pieskatīt mācību plānus, jo diemžēl šīs mācības ir ļoti regulāri personāli daudz. Ir arī, nu, cilvēks skaits viņā. Un tad tā otra daļa būtu, jā, mums modeļā, mums arī šobrīd mēs konstatējam, ka nāk šīs te visādas IT lietas, kas arī, nu, ir jāpieskata, teiksim, jo arī tā pati sadarbība zēzēm datiem šobrīd ir vairāk kā nocentralizēta, teiksim, tās plūsmas un kadru pārcelšanas un viss. Tad ar to mēs ļoti lūgtu atbalstīšu cilvēku mūsu modeļā. Un viņam finansējums nāktu nevis no mūsu administrācijas budžeta, bet Rauda ir gatava mūs pabalstīt no savu budžeta šiem cilvēkiem.
Es gribētu vienai papildināt ar manu domu, kas mums vispār ir nepieciešama. Ja, ja mēs gribam tiešām iet uz tādu adekvātu attīstību ar teicam reputāciju ar perfektu sociālās aprūpes un medicīnisko kvalitāti, mums pirmkārt, kas mums trūkst, tā ir reāla personāla attīstības stratēģija, jo tur ir trīs jomas, tas ir saimnieciskais birojs, kas būtu tā kā standarta personāls otrais, kas ir sociāprūpe ar saviem likumiem, ar saviem deleģētiem obligātiem mācību procesiem, ja, cik punkti jāsavāc, cik gados, ja, tad nāk veselības aprūpe ar saviem MK, ar saviem mācību standartiem, plus visi reģistri. Plus man tagad ieviešās, es ceru, ka datos no IT nodaļas.
Jā,
man ieviesīs e-medicīnu, kur līdz ar to es konstatēju, ka diemžēl man ļoti daudziem personāla nav elementāru dato lietošanas prasme. Līdz ar to man, es varu izteikt tikai līdzjūtību personāla speciālista, kurš arī vakar skraidīja par audu un mēģināja apzināt, kurš nezina Excel, kurš nezina Wordu. Ja es gribu likvidēt visas melnās kladītes, es gribu reģistrus, digitalizāciju un normālu personāla attīstības stratēģiju, lai cilvēki saprot, kas viņam ir jādara, kurā brīdī jādara, ko viņš drīkst darīt, ja, un plus mums nāk līdz tā komponenta, kas ir personas datu aizsardzība ļoti lielā apjomā. Ja. Nu, un vēl ko man vajadzētu no šītai personāla speciālas puses piesaistīties klāt arī tādai tā kā risku analīzē, jo mums nav kvalitātes vadības sistēmas ar risku analīzi, tā kā šis nebūs tas vienkāršākais klikas atsēdēšanas speciālists. Viņam, diemžēl, no manas puses ir uztrauc un būs vēl vairāk uztraukti darba pienākumi, tāpēc es ļoti lūdzu jūs atbalstīt. Un es atgādīju, ka sestdien raudāja ģimenes diena, mēs visi jūs gaidām ciemos, un mums ir tiespēr pāris, un nākošanā ir 65 gadu gadu gadu. Nu, to es tā vēl pamēģināju.
Sāpu štādiem.
Sāpu štādiem, jā.
Kā jūs par šim tur dzīvojāt nākam
vadītājiem? Tas ir tas, ko tagad jaunā direktora vēl
tā. Jā, es diemžēl... Jā, un manā kodītē. Jā, jo šobrīd mums
ir viena vienība.
Nē,
jā, ir jau nodēļ, kas atbalsts.
Jā, ir tā, ka tas vienas cilvēks, ir mēs savai kolēģiem jau esam
atsot. Nodēļā paliek.
Jā, un kad tas sniega, tā pīciņa ir savārusies par lielu mūlu, mēs savai kolēģiem, mums bija kādreiz sadalīts nodēļas iestādes. Tad viņai šobrīd ir tikai 100% graudu palīdzības. Jā, un tad ja ir vēl šis cilvēks, tad viņš var arī, teiksim, kvalitātes lietas sākt raudām, pēc tam mēs varam jau to viņu iegūt, to zināšanu apjomu izmantot pēc tam tālāk. Jo, jo mēs esam tad visi vienā nodaļā, mums ir tas arī, ka mums ir atvērta plānojuma tālpa, un mēs vienu un otrs principu arī visu laiku kaut ko mācamies.
Es ļoti ceru, ka mums sanāks kopā uzveidot tiešām labu personālu stratēģiju ar kvalitātes kritērijiem. Nevis kritērijiem, kas ir nu, reizi gadā es tevi novērtēju, ja? Bet tiešām ar mērķiem, ja? Vai mums pieaug izgulējumu skaits, ja? Vai mums ir nodrošinātas ja? Tāds un tāds procedūras. Ja? Mums vajag arī aktīvu personāla piesaistas kampaņu medicīnas blokā, jo, diemžēl, mediķi neizvēlas strādāt socaprūpes centros, jo mēs nevaram mediķiem nodrošināt maksas pakalpojumu piemaksas, ja ko izdara slimnīcas privātu prakstumi. Tā kā mums ir jādomā, varbūt par dzīves vietas nodrošinājumiem vai jebkādiem veidiem, kā piesaistīt jaunus speciālistus, jo tas, kā šobrīd ir katastrofa. Īstenībā vecam cilvēkam vajag dzīves kvalitāti, jā, un ko nodrošina dzīves kvalitāti? Fizioterapeits, ergoterapeits, masieris, jā, man viņš piesaistīt, man nav rīku šobrīd, man tāpēc tāpēc arī vajag personāla speciālistu, kurš var strādāt izdomāši, radoši, nezinu, kā.
Jā, un papildinot tev, tas tā problēma jau nav tikai raudā, mēs jau varam tā speciālistu, ko grūtāk piesaistīt un jādomā jau kaut kā savādāk ir jāskatās.
Slimnīcās ir maksas pakalpojumi, privāta centros ir maksas pakalpojumi, man viņiem ir sausā alga, jā, viņš, nu, nebūs viņam piemaksa, jā, ka individuāli nodarbība, tas ir gan jāmatā prasā, jā. Jā, nu labi, tas ir cits.
Jā. Tā, tad nākamais arī ir pašvaldības administrācijā, ka izglītības pārvalde ar 1. Septembri, tā kā, svītrotu šī te apakša sadaļa pieaugušo tālāk izglītības centrs, un šis te speciālists pārceltos jau kā vispārējais speciālists, tikai tā viņa specializācija būtu pieaugušo izglītības skolu. Tas ir par administrāciju, tad par raudu, tur ir vairākas lietas, ko likvidē, piemēram, zobārstu, jo nevar vienkārši ar vecām iekārtām, kas nav gadiem izmantotas, sniegt pakalpojumu. Otrkārt, diemžēl raudas budžets nepieļauj algot zobārstu, un zobārstu nevar strādāt, viens ir vajadzīgs asistents, līdz ar to šobrīd ērtāk ir pirkt ar pakalpojumu tieši zobārstniecībā. Nevis turēt tukšu vietu, kas ir tukša gadiem.
Padomā, kas, kur tu redzīsi.
Tā, šeit ar to grupā sāksim tā, ka vispār, lai pēc NK noteikumiem, ja man jābūt arī rengenam zobārstam, ārstniecības kurs, ja tur ir zobārsts, jābūt rengens. Rengens man nav. Zobārsta asistentam man nav. Zobārsta krēsls ir norakstīts, jo viņš nav remontējams, un vispār viņa vieta bija muzikā.
Jā, tā tikai. Jā, izglobē.
Pēc NK noteikumiem un visi mums zobārstniecības pakalpojumi ir jāapmaksā atlūgās situācijās un reiz trijos gados protezēšana. Šobrīd mums ir vairākas vietas, kā sadarbības partneri, nu, kurš ātrāk paņem, kad mēs vadam. Mēs ļoti ceram, ka Engurē attīstīsies zobārstniecības kabinets un varbūt, kur mēs varētu kādu sadarbības līgumu noslēgt, jo šis te ir diezgan padārs. Kas ir poliklīnikā, gribas kaut ko naudas kaut ko šāku.
Tas balviem ir jāpēc.
Jā, bet principā šo zobārsta likuma 05, tā, kas mums bija nu, par 700 ar kafēkām uz papīra, neviens zobārsts, diemžēl, un vēl ar tādu aprīkojumu es sūtīju vairākiem zobārstiem, nu, kas man viņš varētu sagaidīt, jā, nu, es tos komentārus labāk nevienam neteikšu, jā, būs kauns pašiem un citiem. Tas par zobārstu.
Tad ir lūgums pēc jauna samata vietas, kas ir veselības punktu reģistrators. Tas ir saistībā ar šī veselības punktu izveidi, un tur attiecīgi ir vajadzīgs cilvēks, kas spēj sakot šiem te zāļu plūsmām, pacientu plūsmām, un nu, respektīvi, klientu šai te virzībai uz kādām medicīnas iestādēm pakalpumu saņemšanu, lai tas ir vienkārši kā kladītē, bet ka tas tiešām tiek reģistrētas kārtojas un veido tādu jau caurskatām un pārskatām šo te sistēmu. Tad ar 1. Oktobri būtu likvidēta kultūras pasākumu organizātora vieta, jo nav normatīvu aktu, kas noteiktu, ka ir jābūt kultūras pasākuma organizatoram arī sociālās aprūpes iestādē. Tur attiecīgi direktori ir nolēmus tādiem drusku žiperīgākiem sociālajiem aprūpētēm vienkārši paredzēt amatā prastā. Jo viņi, nu, tā patās šobrīd, kad šis kultūras pasākuma organizators ilgstoši bija prombūtnē, tad to tāpat arī šie sociāli, jā, rehabilitātā sociālai dēļ.
Nu, tur tā doma tādiem, man ir četri ļoti jaudīgi sociālai rehabilitētāji, viņi ir ar izteiktu komandas gārtu, un viņām ļoti labi sanāk saplānot, izdarīt, noorganizēt. Ja es tagad prasītu kultūras pasākumu organizatoram tās vīzijas uz nākotni, uz visu man būtu ļoti... Principā tās meitenes visu viņas pat... Es teikšu, kā ir tās meitenes izdarīs to viņas darbu. Un pat cik man, nu es arī neradu šobrīd tām jēgu, varbūt nākotnē, kad raudēt uz jaunu mājaslapu, jauni aktīvi, kad būs savu stīku, tad es vairāk gribētu sabiedrisko attīcību speciālistu jau kā tādu profesionāli, nevis, jo socrehabilitētāji tie, kas ir šobrīd, tas jau tā ir viņu darbs aktivizēt, ielaist viņus atpakaļ dzīvē, aizvest viņu ved viņus uz jūrām, viņus paši domā ugnēvisums, viņus paši domā, Līdz ar to es neredzu ekonomisku pamatojumu mākslīgu uzturēt štatu, no kura darbu darā vēl paralēli citi cilvēki. Es varbūt to domu nemāku tik labi izstāstīt. Bet šobrīd man tas ir mākslīgu uzturēt štats, kas man staigā limē pār info dēlīšiem mēdienkārtes. Jā, nu, es neredzu tam praktisko jēgu, tā varētu teikt.
Vēl pie tā, ko tā kā svītro no apkopojuma ir higiēnas dezinfektors. Šis ir amats, kas izveidojās pandēmijas laikā. Un, principā, šobrīd šos pienākums arī veids paši aprūpētā. Līdz ar to vēl atsevišķi uzturēt amata vietu. Nu, tā kā nav nepieciešamības, jo dezinfekcijas un visas līdzekļus nodrošina, ka pašā laikā šis te piegādu un iegādu šis te saimniecības blokus. Un tad būtu lūgums paredzēt vēl izveidot vecākā aprūpētā vietu, jo šobrīd aprūpētāji darbojās, bet šis vecākais aprūpētājs būtu tas, kurš pieskatītu un koordinētu šo viņu darbošanos, caurskatītu viņu maiņu, grafikus, nu, sabalansēt
un
tādā.
Un arī veiktu mentoru funkcijas, jo mums reāli nestrādā mentorings, nes tāpēc jaunos darbiniekus citreiz veciem negrib iekļaukt. Viņš ir tas cilvēks, kas dzīvo savā ērtajā burbulī, nāk kāds no malas, jā, un ja viņš man teiks, viņu pirmos citiem nav ieputicies, viņam pēc tam ļoti grūti iekļauties tajā kolektīvā. Tāpēc tas vecākais aprūpētājs būtu ļoti labs mentors, un es arī domāju, tad, kad tas higiēnas dezinfektātors nebūs, tai viņa telpā uztaisīt mācību klasi ar kultu, ar džonīti vai anniņu, uz kuru tas vecākais aprūpētājs varētu vadīt praktiskās nodarbības par pampēru maiņu, ja, tur par, nu, tādām lietām, ja, jo, nu,
arī
atsveicinātās zināšanas, jo tas, ka tas cilvēks, kurus 10 gadiem ir beidzis sociāltrūkas skolu, nenozīmē, ka viņš atcerās un māk to praktiski pielietot. Tāpēc tas vecākais aprūpētājs viņam būs arī šī te mentoringa un tāda tā kā skolotāju drauga roma, tā varētu teikt, jā, un palīdzēs jaunajiem iekļūt tajā kolektīvā tikt pieņemtiem, ja tā varētu teikt, jo tas, ko es šobrīd saskatu, tāpēc arī man vajag arī šo te personāla speciālisko stratēģiju, kad ir ļoti grūti pieņemt pārmaiņas un izkāpt no tā savu ērtumu, no tā savu burbuļa, ja, un saprast, ja, ka, nu, tev būs tā digitalizācija, ja, nu, tev būs tās elektroniskie reģistri, tev būs tās pozicionēšanas labs, es ceru, kādreiz būs arī videokameras, Jā, un vēl daudzas lietas, jā, un tāpēc mums vajag vispār veidot šo te personālu un mentoru tādu komandu, bet tas es pieļauju visās aprūpas un veselības aprūpas iestādēs.
Veselības punkta reģistrātors reāli, ko viņš redz?
Principā tas ir jau veselības darbinieks normans, kas man aizņem soc aprūpas vietu. Ja kurš man vajag kā ēst, jo man pēc LM pietrūkstā, nu, vadlīnijā man vienkār no te pietrūkstā aprūpētāja, tātad, viņš pasūta medikamentus esam, pieņem preces plus, mēs gaidām verifikācijas programmu, tas, kas iznāk nevis no aptiekas, bet no liela tirkātos, mums pēc MK noteikumiem ir jāverificē, tas nozīmē, mēs katru tās
pieņemam
atbāku. Ar bārku lasītāju, jā, no lasas ir ļoti laikpilpīgi. Līdz šim šī MK noteikuma norma raudā nav pildīta, bet es tiešām gribu, lai atbūst punkts.
Mums
rādā atbūstošā MK plus, mēs viņu izmantojam arī kā, ja tā varētu teikt, izsūtamo zēnu, ja viņš aizbrauc pakaļ preci, atver preci, ja. piedalās finanšu nodaļu noteikti viņš zina, viņš taisa visu inventūru, seksaļus, medikamentu, medpreču uzskaitu.
Jūs sīvāk?
Jā, kūpēc
viņam būs.
Vairāk nekā viņš zina.
Jā, jā, jā. Ir veselīgi punkts.
Jo viņš jau nezina, ko nozīmē medikamentu verifikāciju.
Viņš bet viņš ir gatavs mācīties. Viņš ir gatavs mācīties, un līdz ar to atbrīvojumos ir šī sociāla aprūpētāja, kur varēs jau attiecīgi vai skatīties, kā tu esošana aprūpētāja ar
mācē. Nē, es domāju, ka Rītājs kundze var pastāstīt smalkāk par verifikāciju.
Tu gribi zināt?
Tu gribi zināt? Tā kā mēs jādā,
ko mēs
darām,
un šitais ir teiks atzalno birokrātijas mazināšanas, ko mēs vēl gribam
verificēt. Gada mums tā ir obligāta Eiropas Savienības prasība, ka visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir katrs medikaments jāverificē, ka tas ir legāls, viņi veica šo verifikāciju visos postos, līdz tad gala patērētāji izsniedzot tableti tik klienti.
No tā, mēs visticamāk, kas ir stāsts no tā paša, mums patērēt tādu pašrādienu sarunu, kad, ja tu esi taisi kaut kādā lauku vidū ēku, tev ir jāievēro visi tur brīnumi,
saldbām,
visi un cekli tad ir pasaka, ka ne, mēs pārskatīsim, visu to vai neprasīt. A kas ir noticis? Nu, Eiropā regulāri ir bijusi tikai musējai pateikšu, ka vajag. Mēs izmāk arī šeit ir tieši tas pats, ka tu varētu nedarīt, tikai mēs mākam lasīt tā, ka mums tas ir jādara. Un mirīgi jūs dzīvot arī vai šī tāda verifikātora zāle ir.
Ja man ienāks vilkota tableta un kāds atsiet stāris, es noteikti
atsiet. Mēs uz sevi visu atsiet. Tā, labi, tas ir par raudu.
Godē komentāra, mums nekad neviens viltojums, zāļu viltojums nav bijis,
nu, tad Latvijas
ir Baltijas līmenī, nekad.
Bet es runies arī zināt.
Nu, tad ir tā, ka ir arī lūgums svītot Ivaus un Lesnes pagastu pārvaldē no apkopojuma divu amatieru kolektīvu. Vadītāji vietas,
varbūt Laura,
jā, tu Laura,
jo viņi jāksla iet tā.
Jā, 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 jā. Jā.
Visiem pagas pārvaldēm tiek svītot pulciņi, visi šie pulciņi nedarbojas. Tie nav pulciņi, kur mēs esam izvērtējuši slikti un svitrojumi, viņi tiešām reāli nedarbojas. Mēs šogad pirmo reizi jau daudz plašākā lokā veicām gan skates, gan novērtēšanas, un mēs esam pamanījuši vairākas kolektīvas, kas nedarbojas līdz ar to. Šeit arī viņi tiek šobrīd svītroti. Nākamajā gadā mēs plānojam iekļaut arī skolēnus un pirmskolas izglītības iestāžu kolektīvus skolēnu skatēs, pirmskolas izglītības atsietas koncertos, lai mēs redzam, kas un kā notiek, kurš un kā strādā. Tā kā šie visos pagastos, kas šeit parādās, svītrotie kolektīvi ir nedarbojušies kolektīvi ar vakancēm ilgstos, un mēs, lai plānotu saprātīgāku savu kultūras budžetu, neturētu liekas vakances cerot, ka pulciņš uzrakdīsies, mēs viņus likvidējam un liekam klāt jaunus, kur tas ir vajadzīgs. Un savukārt tie pulciņi, kas nāk klāt, tie ir ilgstoši darbojušies pulciņi, kur mēs šobrīd tā kā, arī piešķiram viņiem finansējumu.
Jūs
laikam uzēt. Jā, jūs laikam uzēt. Jo viņi arī darbojas jau kultūras namos.
Viņi ir pierādījuši.
Jā, jā, jā.
Mierveļos vairs nav, jā, viņi ir šo garu. Ir vēl darboties. Es ceru, ka vēl joprojām staigā un priecīgi pa ielā.
Bet pulciņi viņi likvidē, viņi ir pulciņi vairs nedarbosies Kandavā, jā.
Es domāju, viņi kā muzikālā grupā.
Jā, atsevišķi, jā.
Vienkārši mēs nav pašvaldības.
Jā, jā, un uz tā finansēm mēs savu vārtu pieliekam klāt kolkos, kas arī jau darbojas kultūras nomākā, un vēl jau kādu garu darīju. Kā mums
sūkšu?
Nemierdējot. Jūs
nevarat zeverību vārdu, ne? Nosaukot, ka jūs redz nekļūt, ka strādā kādās kultūras nomā, viņiem šo kultūriem izveidojas, un viņš jau darbojas aktīvi jau vēl laiku.
Bet tev nosaukums, ka jābūt trīs mēneši, un mums kāpē. Tad mēs sāksim pēc masā. Tā, ir vēl jautājumi? Ja nav, tad šiem balsojām. Mēģinu tālāk. Arī ir kopējais kopsvilkums, cik mēs kopās likvidējām.
Jā,
Tur pat ir ieguvums kaut kāds.
Nu, minimāli,
jā, šādējais jau šādējais
jau mērķis,
jā.
Jā,
jā.
Ko
Lūdzu, palēc balsojam. Svēt balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies par nākamā jautājumā. Par sestošiem noteikumiem, par grotījumiem 25. gada 27. aprīļa sestošās noteikums numurs 16. Par kārtību kādā tiksegatības organizētā jau tirzniecību un pakalpojumu sniegšanas publiskās vietās tur nolē. Lūdzu man.
Jā, mēs ir ilgi atkārtoti, jo kuro reizi esam pārskatījuši sestošos noteikumus, veikuši iepriekšējos precizējumus, ko deputāti lūdza, un gribētu nodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Tas, kas ir precizēts, ir papildināts pārveidojumais mazotirdzniecības punkts ar iekavās vārdu autoveikals, un ir precizēti nodokļu apmēri, tā kā mēs runājām par pārveidojumu mazotirdzniecības punktu autoveikalu, ir izdalīta maksa diennaktī, mēnesī un gadā. Un par cik ministrija nav mainījusi savu nostāju par to, ka mēs drīkstam piemēram 50% atlaidu mūsu nautā reģistrātiem komersantiem, tad mēs arī par dažām nodevām esam uzlikuši mazākus cenus, lai cilvēkiem viņi ir pieejamāki.
Tā, kolēģi jautājumi, iebildumi? Mēs runājam to, ka esam ieprecizējuši, labojuši. Tā, ir komentāri? Ja nav, būšu balsot. Tā, būs balsojam. Mēs balsojam. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem. Tu nākamā jautājuma, ko izglītu mēģināšanas pakalpojumu izmaksā un pašvaldības līdzfinansējumu izglītoju mēģināšanu kuķu nodā izglītības iestādēm 25. Gadā no 1. oktobra un šī ir Liena Mārīna.
No pašvaldībā vienkstā jaukstā ir saņemts SIA IRK iesniegums ar lūgumu paaugstināt mēģināšanu pakalpojumu cenas par 5%, un savukārt 13. augustā ir saņemts IA saltums skatumā. Tieši tāds pats iesniegums paaugstināt mēģināšanas pakalpojumu cenas par 5%. SIA saltums cenas paceļ ir Ilgasparta skolai plus vienā, tukuma otrā vidusskolai plus vienā, Tumes pamatskolai pusdienā, Sienas pamatskolai pusdienā plus Brokistis 1.4. Klasē un Launagru 1.4. Klasē un Dzēras pamatskolai pusdienas un Launagru 1.4. Klasē. Un SIA IRK paceļ visām savā ēdināšanas iestādēm, gan pirmskolas, gan arī skolas pusdienas un Launagru.
Malibās es tikai normāli pie šobrīd vienas cenu inflācijas.
Nē, nu, mums pēc līguma paredzās, ka vienreiz gadā mēs varam piekrist. Viņi paredz, ka šo te augusts mēnesis ir valstī noteiktā statistikas dati par šo gadu. Mums ir šis jau mazākais piecēlums, jo vienreiz malēs mēs 16 bija.
Jā, šobrīd kaut kā 14 centi, jo, ja salīdzina ar to, kas bija, tad, teiksim, pusdienas ir, kā skolā bija 2,70 un tad ir 2,84 būs no 1. oktobra, jo šis lēmums, šī cēda paaugstinājuma stāsies no 1. oktobra.
Jo līgums vēl atgādina ir līdz nākamu gadam, kā mums, man kā cilvēku jādomā, ir jauniem iepriekšas līgums ir 5 gadi. Slotēs mēs divas saltums un vienu IRK mums varu. Vai ir kādi jautājumi? Viņš šī jautājuma nav, tad mums balsojam. šodien balsojumu. Visi esam atbalstīši. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma. Vārstāt, sījā mūdienas pamata kapitāla palielināšana. Zivs jūs pamata kapitāla palielināšana ar mantisko ieguldījumu turpumāt pašalības specializēta īpašana. Siltumtīkumi jaunu turpumu apkājumā. Būtu zūtumies.
Jā, labrīt. Ar Tukuma domas 27. jūnija lēmumu pagājušo Tukuma siltuma tiek piešķirts īpašās piesardzes necentralizēto siltumkārtas pakalpojumu Jauntukuma mikrorajonā. Siltumkārtas tīkli ir pašvaldības īpašums, bet ņemot vērā to, ka pašvaldība šī tīkla nav nepieciešama, bet ir nepieciešama Tukuma siltumam, tad tika veikts tīkla novērtējums un tīkli novērtēti par 191,000 eiro. Un tādēļ lūdums atļaut ieguldīt Tukuma siltums pamata kapitālā vēršam atsko ieguldījumā 79 tūkstoti pretī saņemot attiecību daļu skārtu.
Precizēt, mēs Tukuma siltums iegādājas katumā, bet tīkli bija pašvaldības, kas ir ātis katumājas teritorijas. Tā arī kolēģi jautājumi iedodami.
Jā, man ir jautājums, jo 2023. gada 20. decembrī no Unimetal bija iesniegums par līgumu laušanu. Un 22. gada 1. novembrī tad viņi respektīvi bija parakstījuši šo te līgumu uz 10 gadiem, vai tie ir piemērots vispār kaut kāds līgumsots? Nē, tātad viņš nav spēkā, bet ja viņš lauž līgumu, viņš reāli tas līgums bija noslēgts uz 10 gadiem, pēc gada viņa pasaka, viņa lauž līgumu. Vai tiek piemērots kaut kāds līgumsots? Un es skatos, ka pašvaldībā tā vispār ir tāda tendence nepiemērot līgumsots.
Nav taisnība.
Ir piemērot,
protams,
jautājums, ka šī līguma ir jāatrunāt. Šī līguma ir jāatrunāt, šī bija pusgada iepriekš brīdinājumā par pārtrauku pakalpojumu. Tā, jo pirms tam pakalpojums es neviens vispār bez līguma tos gadus. Tik noslēdz līgums, un neviens var paredzēt, ka pēc kaut kādu pusotru gadu varbūt kādā tā ir pirkt, ka mēs paši te kā līdz galva neizdomājam, ko dzēja atstāt vienāk šo te termiņu laiku, kur mums pašiem atkāpties uz uzlikumu uz gadu.
Nu, tad nedomāju, ka kaut kas tāpēc notikt, un kas pakalpums iedzēs ar 16
pakalpums. Pakalpums ir nepirpinās sniegt pakalpums. Precīzi saka, bija līgums noslēdz 10 gadiem.
Tas precīzi šim līgumam nebija nekārtības. Tikai
tiesiešu mēneši. Bija līguma sots, bet bija atruna par to, ka pusgadu iepriekš atsakoties var līdz un pakrašanā. Tas process ir pat ilgāk. Bet šis lēmums ir par citu sadaļu, kas nav, tā ir pašvaldības sadaļa, kas ir krasas pašā pilsētā, kas ir ārbūtas skatumās teritorijas. Tā kā tagad Tukuma siltums ir tā iemantuva, tikai loģisks jautājums ir lēmums par to, ka mēs ieguldām Tukuma siltumā, lai viņi varas nepārkalpoja. Vai ir kādi vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sevi par to lēmumu projektu.
Gundar, kad mums tas jaunais siltuma tarifs, kad viņš tikā, kad mēs esam skatījies?
Es domāju, ka kaut kādās septembrīs, es man priekalās, ka
šodien ir izsniegts regulātoram pašnoteiktais tarifs, kas būs nosveicamāk, tur vēl ir precisēta informācija. Un ja šo lielo tarifu iespējams, ka tas varētu būt no nogrā, bet tur vēl regulātoru sērta. Tā kā tikko kā būs informācija.
Tas, ko regulātors spolīja, ka tas izskatīts viss ātini, kas tur ātini notiek, ir bija, kad lielākā daļa viss šeit pakalpojums nedarbošu, tā kā sasniegums, tāpēc arī tur notiek, tas viss ir atlēgi. Tā, esam visi jau balsojuši, paldies, pārējām pie nākamā Vairu Kandās mākas lūpas skolas nolikuma apsirināšana, lūpšu būtu vienam.
Tā tika apvienotas divas skolas, Kandās mākas lūpas skolas.
pievienot te skolu un izveidot jaunu iestādi Kandavas mākslas skolu, kur sāks darboties ar 1. septembri. Tādēļ skolai ir jaunas nolikums, kurš ir stādāt nolikums, tādēļ jūs viņu apstiprināt.
Tā, mums domas sēdi arī ir, būs lēmums par jaunos iestādes vadītāju. Konkurs ir noticis, cilvēks ir izvēlēts. Tā, lai ir kādi jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad būs mums balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā jautājuma par noteikumiem, par turku no pašvaldības līdzfinansējiem, piešķiršanas kārtības analizes organizācija projekta izmēršanai un lūkšanu uzņemt māri.
Labdien! Atkārtoti lūkums skatīt jaunus noteikumus par turku no pašvaldības līdzfinansējiem, piešķiršanas kārtības nevalstības organizācija projekta izmēršanai. Esam bijuši sanākuši kopā arī ar dažādiem citiem pašvaldības speciālistiem, izskatījuši pieslīgtējuši redakciju. Un galvenās izmaiņas salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem, kas ir spēkā no 2022. gada 30. marta, ir tas, ka pašlaik spēkā esošajos noteikumos ir tā, ka nevalstiskās organizācijas var iesniegt projekta pieteikumu pirms tie ir saņemts kādu fonda vai programmas pozitīvas lēmumus par to, ka šis projekts ir tiks atbalstīts. Un tas ir atvies tādu diezgan lielu problēmu loku, kas rezultātā noslēdzas, ka tiek rezervētas salīdzinoši lielas naudas summas budžetā, kad īstenos skaidrības tiks tās summas izlietotas vai netiks izlietotas. Un nav skaidrības par to, tad cik tad īsti summas ir kādas, lai varētu atbalstīt kādus citus nākošos projektu pieteikumus, ko iesniedz diezgan regulāri biedrības kādu mēnesi kādu nāk ar savu projektu pieteikumu. Un tātad izmaiņas šajos noteikumos būtu saistītas ar to, ka biedrības varētu iesniegt šādu līdzfinansējumu atbalsta pieteikumu pēc tam, kad ir saņemts jau no kāda fonda vai programmas šis pozitīvais lēmums par no fonda vai programmas līdzfinansējumu jau piešķiršanu. Kad ir skaidrs, ka jau tas ir tiks atbalstīts saņemšanu. Jo līdz šim ir bijis arī tā, ka ir kādas biedrības bijušas, kuras ir tikušas atbalstītas no domes līdzfinansējumu saņemšanai, bet projekts nav tiks atbalstīts. Pēc diezgan ilgi izvērtēšanas posmu cilvēku valsts atbalsta dienas tāds. Ir bijusi arī tāda biedrība, kas vispār nav iesniegusi, projekta pieteikumu dažādu iemeslu dēļ tas varētu būt. Ir biedrības, kas iesniedz šos projektu pieteikumus, bet kas nesaņem atbalstu, piemēram, arī no lauka atbalsta dienesta, bet nepaziņo pašvaldībai par to, ka nav saņemts atbalstu un līdz ar to atbrīvojas šī rezervētā finansējuma summa. Ir bijis piemērs arī ar kuras futbola stadionu, kā tad ir 2020. Ceturtā gadā tika rezervēta paliela naudas summa 11,000 eiro apmērā, kur vienkārši cilvēcies pievesti tēļ veidu pārcelt uz šogadu budžets, jo projekts atradās vērtēšanā, šogad aprīlī izvērtēja atbalstīja, bet budžets jau bija pieaudzis jau no 11,000 un 16,000 eiro. Tad nācās finansiālā ekvilibristika, lai labu projektu atbalstītu un kaut kā tomēr iespēju priekšu, bet faktiski tā bija. Un, teiksim, vēl man patās, kā viena biedrība iesniedz projektu. Nu, iesniedzumu ar kādu domu, ka ir doma iesniegt projektu pieteikumu kādā fondā vai programmā, bet vēl nav zināms, vai vispār šāds konkurss tiks sludināts. Nu, kaut kā tā.
Jā, bet tad atkal no otras puses, tad mēs tā kā pasakam, ka mēs pilnīgi vienu projektu atbalstīsim. Jā, pēc tam, jo viņš jau tā kā būtu guvis finansējumu, mēs jau pasakam, nu, kad mēs tā kā dosim bez ierunām, jā, līdz finansējumu, vai tie 10 vai 40%, kā mēs to izvērtēsim?
Kā tas jau nemainās ir noteikti, cik daudz mēs atbalstīsim? Jautājums ir, vai, nu, planēt budžeti jāpēc kaut kā naudas masu, ka šiem projektiem paredzēs. nekā bažara, tad, ja kaut kāds izsludina vairāk šīs programmas paralēli vienlaicīgi, un aktivitāte ir liela, un viss arī atbalsta.
Nē, es par to, nu tādā
veidā jums ir.
Jā, šis projekta pieteikums atbildīs novikumā noteiktajiem virzieniem, kā ar pašvaldību pārbalsta, tad jā, tas varētu tikt atbalstīts. Lai man vēl tīri konsultēties par to, par kādu jautājumu, vai tas atbildīs vai neatbildīs pirms projekta pieteikuma iesniegšanas.
Mēs piekrītu, ka nav rezervēt vienkārši gaidīt, ka būs, ka tas nav
jāatbildīs. Jā, piekrītu par to, ka no, ir, kā mārpareiz sākāt, vienkārši nāk biedrības uzrakstums konceptuāli atbalstam un ir ļoti daudz, kur līdz galvenim nenovērt. Jo tas ir arī prašiem par to, ka nav nepieciešams mūsu lēmums ļoti daudziem projektiem, ko iesniedz par to, ka dabūt kaut kāds papildus punkts par to, ka pašvaldība ir garantēta izmaksas. Tāda nepieciešamība nav. Tad loģiski ir, ja piezīt iestartējas izdarīs visas, kas ir darāmas projekts rakstītums vai latā, ja vienalga citur, tad lēmjām par, un tad mēs arī zinām precīgi summu, mums ir bijuši vairāk gadīgi, kad mēs lēmjām par vienu summu, pēc tam projektā ir bijuši kaut kādas izmaiņas, ja bija nav pritisks kaut kādu finansējums, un tā mūsu lēmtā summa, mēs veiktu par 30%, ja mēs laiku mainās.
Pateiņu
jautājums? Jā, tepat apkatīt.
Nē, es vienkārši, nu, tā kā es esmu vecāk par jums.
Vecākā deputāte.
Deputāte savā laikā šo nolēmu vienu iemeslu pēc, tā kā budžets vienmēr ir bijis sasprindis. Ja deputāts nezin, ka kādas biedrības mums ir ļoti daudz līdz 50, ka biedrības sniedz šos projektus, un pēkšņi deputāts ir faktu priekšā, ka jā, reizēm ir šī līdzfinansēja diezgan lieli dažādiem projektiem, ja ir bijuši no SIFA un tā tālāk. Bet tās uzkār nav bijis lietas kursā, ka tāds projekts tiek iesniegts. Un tagad pēkšņi ir jālēm par atbalstu, bet nav uz piemēram, varbūt gada beigās vairs nav. Tāpēc pirms diviem sasaukumiem pieņēmu šo, vai pat vēl sanāk, lai vienkārši deputāti būtu informēti, ka, piemēram, vai tas ir, nu, vienādu biedrību, vai muzejs, vai kāds cits, ka viņi iesniedz šo projektu, un tad deputāti zina, ka mēs rēķināmies arī ar to, nu, tā tālāk tā lieta, jo tad ir vienkārši administrācijas vai kas jautājums, kā to nav koordinēt.
Jo tas ir, ko mēs 21. Gadā mantojam, ka ir vesela kaudas konceptāla lēma ar to, ka mēs atbalstam, arī lēmu, ka 20. Gadā, mēs 21. 22. Gadā to vien darījām, ka atstāvāmies tiem lēmumiem, kas ir pielēmumi pirms tam, bez finansē, ar konceptālu atbalstu.
Man ir
tā ir otra galerija.
Jā, man ir jautājums priekšlikums, jo minēja, ka katra viena biedrība tā kā konsultējās vai atbilst, vai konceptuāli atbilst vai neatbilst, un kad varētu būt pašvaldības atbalsts. Tā man ir, jā? Nu, kuru konsultēs, tur varu, kad var iestrādāt, kad ir jābūt tam konceptuālam, tādam, nu, tev kā speciālistam atbalstam, ka tu pasaki, jā, šis atbilst konkrēti šiem te saistošiem noteikumiem, bet finansējums jau tika piešķirt saskaņā kā ar budžeta gadu kādus, ka tu kā speciālists negarantē, ka tas finansējums, nu, tiešām tiks atbalstīts. Sarno tā višķiņu uztraucos, kad, ja mēs vispār nemaz nezināsim, kas notiek, jā? Ja tev ir kaut kāds ekstrēs saraksts, ka tu zini, kurš kurā vietā plāno kaut ko iesniegt un kādu mēram tā konceptuāli varētu būt, tad lai mēs arī kaut kā budžetā nosacītu konceptuāli un saprast, cik ir jāiet.
Bet varbūt ir pirms startēt to, kur jāiestrē vienkārši tas projekts.
Par ko es domāju,
tas ir
Kurš tev jāpārkārši?
Vai
tas
jāmās papildus
lūdzu? Nē, viņš jau tas... Būs, bet, nu, tas būs sabiedrības labā, ir kā labi, bet Tas varētu būt nedaudz ierobežojoši uzliku, uzliekot šo vēl papildus reģistrācijas prasību, teiksim, kas...
Nu, ir biedrīs, kas paši tiek galā, kas ir vispār bez mums palīdzības.
Nu, bet tad arī nevajag reģistrēt,
bet viņi nenāk,
ka mums palīdzības
finansējas.
Nu, bet protams, ja viņš grib finansēt, mums nav pašvaldības, tad viņam jāizdējās, ja viņš grib... Tā es nav vietu, ja viņš nerizturējās. Nu, tad man jāzina, ko viņš tur tādu uzņēmēja, tad bija veiks vai kāds labums tīrums. Neredz problēmu. Es daudz par nezinām, ko katrs indā dar.
Nu, jāzināt.
Viņi nenāk pēc finansējuma izkārtījuši. Es domāju, tas, kas ir ar domu līdz finansējums.
Jā, es ka viņi ir jāvirz jau. Nu, ir duāla situācija. Ir to, ko mārstāt, kur mēs koncertu atbalstām un ir, kas to neizdarīt galam. Un mums vairākas reizes bija stāsts, vai to nav, kur mēs visu rezervējam. Mēs varbūt nevaram kaut ko kādam citam palīdzēt, kurš izdēt to visu tev zātrāk.
Jā, bet tev
arī... Mums jau tā pat uz to, ka kaut kāda nauda ir mums jārezervē, jāparēdz, jā, un tad ir jautājums, kā mēs paredzēsim, kā mums apjūt. Pēc kā mēs varam...
Mēs arī tagad visiem 100% nepalīdzēt.
Jā, bet kaut kādu atskaitu punktu mums vajag pēc tā vadīties, tieši tā, cik ir pieredzējušies, kāds aptuvenās aplēsts ir.
Šādā ir kaut kādā atskaitā, kad ir fonda vērās katrs tur savā, vieni pavasarī, vieni vasarā, vieni rudenī. Visi gadu garumā kaut kāds
budžetā, cik ir tik iespēju, un ir kaut kādā konkrēt nevis.
Nu, bet cik ir tā nav, taču viņi nepazūt, viņš iesaldēja vai konfesēt uz mūžu, jo pēc 10 gadiem viņi var atsaldēt. Gada beigās taču var pārskatīt, un tad jau viņi atbrīvojās, ne?
Nu, vajag bieži, ka lieta ir ļoti daudz jānovirz un jāpārvirz, un tad jau tam, tad tur vajag pēc
Es tādu, sakot, rīstiem, projektiem. Man tikai papildus vārdu patīk, tev jau tāpat ir kaut kāds, ar tiem pašiem lēmumiem, vai no reģistrācija, vai lēmumiem, tā kā saraksts jau pēc būtības nemainās, tur var redzēt, cik ir tā kā rezervējuši to naudu, un cik, kur, kad plāno darīt.
Šāds saraksts, protams, ir. Bet ja man sarakstā pašlaik ir tā, ka ir iztērēts no 30 tūkstošiem jau 27 tūkstoši pāri un 4,5 tūkstoši vēl kaut kur karājas, nu, tad tas, teiksim, nebūtu normāli, vai ne? Protams, gada beigās tad, ja ir ienāk, ja ir piemēram izsludina partnerības konkursu, ka uz nākošo gadu varēs pieteikties šogad līdz decembra beigā partnerības konkursā un Ja nākošu, ka būs vajadzīgs finansējums, nu, tad attiecīgi nākošajā gadā, tad arī var rezervēt šo 30 000 eiro, kas viņš šim ir bijis, kad būs biedrība kopums kaut kāds, kas pieteiksies uz šiem konkursu noteikumiem. Un ir ierobežojums arī salīdzinot ar pagājušu spēku esošajiem noteikumiem, ierobežojums līdz saņemt finansējumu, visu 30 000 eiro pašobrīdus līdz finansējumu. Vai no tā, ka, teiksim, trīs biedrības, kas izsmeši visu katru par 10 000 savāc, ka ir infrastruktūras projektam, bet labāk tomēr vismaz 10 biedrības, katru līdz 3 000, varētu saņemt šo finansējumu. Kopumā iztērējot šos rezervētos 30 000 pašvaldības finansējumu.
Tikko, ko tu minēji, tad sanāk, ka nav nekāda naudas tādā. Jā, jā. Paredzētu jūs 7, tā kā iztērēt.
Pašlaik ir iesādēti 4,5 000, un teiksim, tad jūs varat domāt, tas ir daudz vai maz, jo principā salīdzinājums par manu valgu, tas ir daudz. Jo pašlaik mēs esam nopūs līdz tikuši cauri ar tiem līdzekļiem ar tām prasībām, kas ir bijušas pieteiktas, izskatījuši visu, izvērtējuši, vai biedrības ir saņēmuši vai nav saņēmuši, izskatījuši no viņiem. Visi informācija,
kad mums papildināts jautājums, bet kā tu redzi, tad šajā te principā, kā darīsim, kad ir tagad būtu šādi pieeji, kur ir 30, jau viss paredzēti, 27 iztērē, un ienāk tev 3 projekti ar lēmumiem, bet budžets ir 30, ko tad darīsim?
Tad vainu aiziet uz nākošo gadu finansējums, to paredzot, ka nākošo gadu plānā skatoties pēc tā, kad projekts ir faktiski jārealizē. Jo varbūt vienāks projekta ieteikums ir tāds, ka šogad vidī tikai piesakāt, ka projekts ir uz 2 gadiem un 5 gadiem faktiski būs tikai vajadzīgs nākošā gadā. Tagad gadījumā tas ir jau lai mums ar Bogu rezultātiem ieplānoti.
Tur jau zināms ir faktiskās cenas, un es varētu spīt, jā, ja viņi var pagaidīt un pāriet uz nākamo gadu un realizāciju notiekties.
Es domāju, ka šobrīd varētu pielēmt pie šāda, kāds ir izstrādāts, un tad mēs redzam tā gada griezumā, ja tiešām ir kaut kāds, nu, tāds ļūdiņas, kur varētu kaut ko labot, un mēs jūtam, ka vajag kaut ko labot, mēs jau varam labot. Salabot.
Jā, viņš tā jau deputāt var lēt par
jūtu. Tieši tā, tādēļ, es domāju, ka ir varbūt jau šeit.
To, nu, ka mēs lemjām īstenībā jau par precīziem cīpari.
Tieši tā.
Līdz šim mēs ar saviem konceptuālu nabalstu, mēs lemjām visu šeit, nu, tā vispārīgi. Jā, bet tas, ko Mārs saka, nu, ja būtu tāda nepieciešamība, kaut kāds projekts ir, nu, sadrīt, ka nepieciešams, nu, vienmēr mēs esam mēģinājuši un domājuši, un kuriens var kaut ko pārvirzīt, lai var uz projekts realizēt. Piekrīt Kasparam, ka mazpriekšams pašlaik būtu lem par šādu kārtību noteikumiem, un ja saprotam, ka nedarbojas, tad mēs varam kurā mirklā atgriezties un precizēt, ja kaut ko mainīt. Tā, vai ir vēl jautājumi iebildumi? Tā, ar kuru, Marīna, ar kuru mēs šos stājas mums spēkā, ar noteikumu pieņemšanu? Mēs...
Ar noteikumu pieņemšanu stājas spēkā, bet attiecībā uz tiem, kas jau ir iesniegt un tiek realizēt, uz tiem ir spēkā tā
attiecība,
tiekat iesniegt, pēc pašlaik spēkā esošajā noteikumā.
Ievērdzi noteikumu, jā.
Vāri.
Jauns budžeta gads.
Viņš pārējais nākamā gada budžeta.
Kad tagad ir projektu pieteikšana atkal?
Katrā pieteikšana.
Kultūras aptāla fonda plānojas varbūt kaut kad septembrī. Uz laika ir izstrādināts ir Nikis UAB arī neuzbalstīja 25. augustā. Partnerībā mēs domājam, mēs plānoties nākamā gada kaut kādu sapukušajā summā.
Jā, ok, varbūt lai viņš paliek. Lai šķiet normālu par ceļu, tad, kad nobūt,
tā vairāk
stāvīgi, jā. Pirmā septēm, jā. Paliekam, kad tas stāja spēkā pirmā septēm. Ok. Labi. Jā, vairāk jautājumu nav, tad uzbalstojam. Slēnu balsojumu. Tā, visi esmu atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā pārējā zīmējuma pieņemšana Lesnes projekta ansambļa uzturēšanai un attīstībai. Un Vilnis ir pieslēdzies attālināti. Lūdzu, Vilni.
Labdien, labrīt, cienījumie kolēģi. Tātad Lesnes projekta kapu ansambles un baznīca ir saņēmusi testamentāro ziedojumu. Man ir lūgums, ka jūs varat pateiksīt tāpat, kā es to pieņemtu.
Vispār vēl tā, vispār pieņem ziedojumus, tad tur mūsu.
Tās mans tāds jau citi iekstāvi.
Nu, summa, kā redzat, ir malījā procesi bijis ganā jūs, un tur vairākas veids esam.
Proces arī ļoti jūks, ļoti sarežģīts. Tā Kanāda absolūti nesaprot mūsu vairprātīgo birokrātiju. Viņiem pietiek ar ļoti vienkāršām vietām, mums nepietiek no tā bedrība.
Tur arī viss tā notikuma vietā tu precizējās, tur kaut kas tikai paņēmts arī višanās nost, bet tas iedienas ir projekta apiem un baznīca, vai ne, Vilni?
Jā, jā.
Konkrēti norādes. Pašlaik slānā, ka mēs varētu tur kaut kādu daļu no šī izmantot arī jaunā muzeja ekspozīcijas izvērtēt, ka būmniecība rūp no šī katla neko neaizstīvā.
Būmniecības lietas ir sakārtotas un ekspozīcijai būs tūlīt iepirkums un tad redzēsim summu. Domājumā summa ir kaut kāds 150 tūkstoši, tad kopā ar citiem ziedotājiem šo naudu, mēs to varētu izdarīt.
Tā, lai vēl jautājumi iedodušu. Un tu priecīgi labu jautāt.
Tiešām ar papētījums.
Labi, jautājumi nav, tad sākam balsot.
Paldies.
Tā, slēdz balsojumu. Visi ir pateicīgi, esam atbalstījuši.
Gundē, kā tur varētu kādreiz virzīties, tad tas jautājums par to ceļu, par to, ko tu klastēs?
Tu vēl par 4 gadus laikā nekā.
Jā, bet tas būtu ļoti svarīgi. Otrs puses
ir. Ja nebūtu, nu, tagad bija lesenē divi sitraukas pasauti. Vienu žūgas, tur vienu tiepā šosē, tā ir jau kā bolis trešāja. Centenē nav neviena. Abalnīkam nav pabeigts. Labi, parīgi nākamā. Paredzošā darba stipendijas konkursa izpiktam gadām rezultātiem Lūkšu Lauru.
Jā, izsludināt redzošo darbu stipendiju pieteikšanās, saņemt 3 pieteikumi, komisija izvērtējas uz 3, 2 no tiem ierosim stipendiju piešķirt, maksimālajā apmērā pieprasīts līdz gada beigām, noteikumi paredzina vairāk kā 200 eiro mēnesī, un budžets jā, stipendiju drīkst tiks izmaksāt līdz kalendāra gada beigām, bet 4 mēneši, un trešais, kuru komisija rosina neatbalstīt, ir pretendents, kurš iesniedz pieteikumu, viņš pagājušajā gadā arī saņēma stipendiju, bet diežāk uz vairākiem aicinātiem iesniegumus korekti atskaiti, mēs to arī neesam saņēmuši. Līdz ar to mēs arī rosinām nepiešķirt stipendiju. Arī gan teikti, Gunci Zariņš plāno arī iecerējas izstrādāt dokumentālu kultūru vēsturisku esēju ciklu, attēlojot Tukuma un Aprīņa dzīvi pagājušajā gadā 20. gados. Bet savukārt Ilze Pauliņa glāzi ciklā Elpa plāno izstrādāt 10 jaunus darbus šīs stipendijas iekšējos.
Nu jā, ko darīt? Nauda paņemta, darba nav?
Jā, bet Deģim arī bija darbs par vienu cilvēku biogrāfisku attainojumu, tur gan arī aprakstā, arī komisija lēma, ka īsti, nu, mēs redzam, ka 4 mēnešus viņš varētu to pagūt izdarīt, jo tur tāds īpaši darbs šobrīd vēl nav nekāds iesāks pētnieciskā daļa par pašu autoru biogrāfiju. Un, nu jā, bet arī tas iepriekš nenokārtotās aizstības, tas galvenais faktors, kāpēc arī komisija aicina neatbalstīt šo pieteikumu.
Tas ir jāpaskatīt līdz
31.
decembrim. Jā. Jautājums, kā jūs redzat, ir 3 tikai pieteikuši? Tas ir daudz vai tas ir ļoti maz?
Finansējums mums paredzēts budžetā bija 3000, tas ir maz. Pagājušajā gadā jādzīst mums arī pirmajā uzsaukumā bija diezgan maz pieteikumu, pēc tam mēs pastrādājām individuāli izsūtoties biedrībā gan autoriem, gan māksliniekiem aicinājumu pieteikties ar atkārtotu uzsaukumu. Šoreiz, nu, ja skatāmies pēc tas budžeta, tad tas ir nedaudz vairāk kā puse ir apgūta. Bet mēs arī komisijā par to runājām, mums ir jāpārskata daži punkti nolikumā, kas varbūt sarežģīt par pieteikšanos un atstājuši kāds. Bet, lai gan, nu, manā iestatā viņa jau tagad ir diezgan vienkāršs process, bet, nu, nākamajā gadā mēs noteikti, ja budžetā šis finansējums tiks iekļauts, tad plānojam izsīdināt pieteikšanos pārstara periodā, nu, brīdā gada sākumā februārī. Tāpēc, ka šobrīd mēs izsmitinājām vasarā un varbūt tas nav pateicinoties laiks arī tādas informācijas apritē un pieteikumu saņemšanas apjomā, jo bet atkal savukārt pavasars ir diezgan aktīvs kultūras projektu pieteikums, literatūras projektu pieteikumi, radošās stipendijas, nu tur tāds atkal liels kopēli, bet šobrīd mēs izsmitinājām vasarā, bet nu tas rezultāts ir diezgan mazs pieteikumu skaits ir rādā.
Izlīdz funkcija, ka runājam, ka tad jāmēģina viņš agrāk palaist dzīvē. Ir jau augusts, palaikos tikai 4 mēneši praktiski. Normāli šim kaut kādā martā izlūtinām.
Bet mums ir nolikums par 2-6, maksimums ir 6 mēneši stipendiju, mēs varam piešķirt atkarībā no tā perioda, kas ir.
visus esam atbalstījuši. Paldies pārējiem par nākamā jautājumā par izmaiņu Engušas lases valdes sastāvā. Būtu jums nozaļot.
Tad ir saņemts biedrības mazījuši sveinīgi iesniegumi savu lūgumu Engušas lases valdē. Apstiprināt biedrības savu priekšā, tad Anna Cīroli ņemot vērā ostu līgumā 26. Gandā noteikto. Bet tad ostu valdē arī ir vienādās proporcijās, gan deputāti, gan ostā funkcionējušie komerci sabiedrība pārstāvi. Lūgums ir iekļauts ostu valdes sastāvā. Arī tātad biedrības valdes priekšā, tad Anna Cīroli. Un šobrīd tad ostu valdē nav Ministrija pārstāvī, tad varam pārstāvīt, un pārstāvīt nav nosaukas ministrijas pārstāvīt.
Jā, mums uzņēmēs sadēdām rītikām, lai esam būtu tā klubs, un viņi piekrituši, ka būtu lūgums atbalstīt, un gaidām, kad ministrijas izgrūzīs savējās pravers.
Man ir jautājums.
Jā.
Pagājušā gada nogalē plaši izskanēja, ka šajā mazajā ostā ir obligāti jāsamazina valdes sastāvu. Šobrīd es redzu, ka šajā valdē ir būs septiņi biedri. Ja? Minimums, teiksim tā, maksimums, ko valdes prezidents norādīja, bija ne vairāk kā seši.
Ostu likumā nav, ostu likumā 26. panta 4. daļa noteica, ka mazajās ostās ir vairāk kā 10 lūdzi.
Jā, viņi vēl nav pieņemti, jā. Jā,
pieņemti. Valsts šeit neviens atkal, kur nesaka.
Es tā ir
ostā bija. Par tām
ostām, kur... Projekti pēc tam, ja īsteno attiecību šeit, tad arī tur būs zvejnieki, ja piestāv, un tad būs tikai ļoti labi, kad ir tikai no, kā saka, uzņēmēji, kas ir jauktu jūmā, bet arī
no šobrīd jau likums nosaka, ka tad ir četru ministri pārstāvi no desmit. Nozīmē to, ka arī portu pašvaldība un arī šīs komandas sadēļas pārstāvi mēs ir tieši mums valdē.
Šeit jau Laura vairāk pēc tā raidījuma, kas izskanēja, kad ir visās mazajās ostās saņemtas lielās augstas, mēs to arī jau izrunājām šeit arī, un mēs nerakstījām nevienam nepublicējām to, ka šeit nesaņem alga. Aimuras osta arī bija piesaukt kitām, jā.
Jā, jo tur...
Jā, bet tas ir vizitās, jā. Tas...
Nu, mēs kā valsts līdzekļi saņem arī ministrijas pārstāvi, tas, ka tur notiek reāls.
Aimuras osta, jā, jā.
Mēs nesaņem tikai ostas pārvaldnieks vienīgais ir algotais cilvēks. Un vasarā tas, kas pieņem no līdzvada.
Tad no šiem skolpušajiem septiņiem, ieskaitot šo Andri Cīru, tad neviens no viņiem atalgoju nesaņem mums nekādu slogu budžeta pilnēm. Tikai man dažādāk viedokļu izpalni, kas ir labi.
Šķiet.
To es arī gribēju
zināt. Labi, tā, vai vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, kad mums atbalstāt. Tāds balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem par nākamā pārnīkstumā īpašuma Engures ostā. Pagastā Engurē daļas pūju nodošana valdījuma Engures ostā pārvaldē. Arī lūkšu nozīmēt. Inesi.
Ja tad ar 2006. Gada 18. aprīļa Engures tagas padoms lēmumu, Engures osta nodokļu valdījumā nekustamais īpašums zeme Engures osta un arī būs. Šā gada 23. gada 26. februārī ar pašvaldības zemes īpašumu pārvaldīšanas komisijas lēmumu tika precizēta īpašumu nosaukumi un arī lietošanas mērķi. Un Engures ostas pārvaldē izvērtējot, tad ir lūgums nodot valdījumā 16,8704 hektāra zemes, kas ir daļa no nekustamā īpašuma Engures ostas, kā arī ir gulbs, kas ir vadlīniju zīmes. Un tad nodot valdījumā Rīgas kontekstes ostu likuma 4. pantu. Un attiecīgi ar šā lēmumu stāšanās strīda tika atzīta par spēku zaudējušiem,
2006. gada Enkurs Padas padomas lēmums un 20. gada 18. jūnija Enkurs nomadomas lēmums. Tur tika precisēts to.
Simba, nu, ka mēs te tā, ka zemi pašvaldības un likums parasti šādi var rīkoties un nepieciešams jauns lēmums, jo posts mēģinās iesaistīt arī uz projektu. Un teritorija samazinājas, tas ir tāda daļa, ar to daļu, ko dienas līdz galam mēs tam izpalvojot jūs, mēs tam uzpilnājuši pludmalu, to daļu jūs neizmanto, un tā ir izmantārā no šīta teritorija. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūkums atbalstīt sagatavotu lēmu projektu. Balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par projektu īstenību sociālo dzīvi mājokļu atjaunošanu skolas ielā viens tāds Zandes pagasts tā īstenība un būšu Zandes mazmīt.
Jā, pie centrālā finanšu un līgu vārdē, tur ir izsūtmēs projekts sociālo mājokļu atjaunošanu un jaunu sociālo mājokļu izmietību par otru atlases kārtu. Pieteikums ir jāiesniedz 10. septembrim. Projekta mērķis ir nodrošināt cilvēku, ka cienīgiem dzīves apstākļiem atlietošu mājokļu pieejamību sociāli un ekonomiski mazais sargātā personā un samazināt vienu trūkumu nodot pašnāvībā šādu mājokļu izdīrēšanai. Projekta ietvaros plānojam izbūvēt 18 dzīvokļus nepabeigtajā un eksploatācijā nenodotajā dzīvokļu ēkā Zantē, skolas ielā 1A. Uz projekta iesniegšanas brīdi ir jābūt projektiešanas uzdevumu un indikatīva būvdarbu izmaksu aplēsēji. Šobrīd arī gaidu no būvkonstruktora atzīmumu. Šajā ēkā drīkstam veikt būvdarbus. Kopējās projekta izmaksas tiek plānotas, ka varētu būt 1,916,095,50 €, no kurām 85% ir Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējums, kas ir 1,666,170 €, no 15% pašvaldības finansējums 249,925,50 €. Šobrīd maksimālais finansējums par vienu dzīvokli ir 92,565 €. Lūgums atbalstīt dalību projektā un paredzēt budžetā finansējumu.
Projekta atturināšanas gadījumā tā raksta, tas ir nākamais un aiznākamais gads.
Reāli, tur būs uz dzīvo, jūs esat apzinājuši, kas jau konkrēt tur mitinās?
Šobrīd dzīvokļu rindā šī cilvēki, kas atzilgšu kriterijiem, ir 8, bet viņus varbūt noteikumu parādīja, mums nav šie cilvēki, kas ir to atzilgšu sociālajiem status, un mēs varam izīrēt arī
normāli, ko
vispārējā kārtība.
Vispārējiem arī vispārējā kārtība.
Soli.
Es arī ar skumiem nostos uz to māju, es domāju, ka
varētu. Ar cik ir kvadrātmetri visā tajā māju?
Tā ir standarta mājas, vismaz kaut kādā pieslotušas, ka vēl nebūtu.
Astēvs. Jā, tā ir paši tikai sedimentrīs.
Nē, būtu vēl.
Tur ir dzīvo, kas ir?
Astēvs.
Tā ir astēvs.
Tā ir astēvs. Cik ir vienas dzīvokas? Šobrīd šādi informāti.
Mēs tur neesam mērījuši, un tā ir ilgstoši pamest, tad 20, un tad bija ideja, vai vispār viņi piemērot, būvkonstruktors apsekoja un atzina, ka viņi būtu piemēroni turpināt, tad nav jānojaus, bet tik detalizēti nav tur iedzinājušies mums. Konceptāli jāsaprot, vai ar šo māju mēs varam iedrišot projektu.
Ir finansējums tāds.
Finansējums tur bija 2,5% Nebūs liels problēmas piepildīt, ka arī pagasta pārvalde atbalsta šo te iniciatīvu. kā aicina doktori.
Labi, a kas notiek, teiksim tā, nu, mēs ielēšam to vienu sociālo cilvēku iekšā, viņš, nu, pieņemsim, nu, izdomā, ka viņš pārvaksies projām. Mums ir atkal jātais remonts, tur, ja, nu, kā ir vienā dzīvoklī, mēs jau skatāmies līdz kaut
kādā. Viņi jau pieskata, bet, nu, praktiski tad, kad šie līgumi beidzās, nu, lielāks, mazāks kosmētiskais remonts ir nepieciešams, ar kurā tad dzīvot.
Bet, nu, to domas tā es to
reku. Nu, jā, nu, tie ir mūsu dzīvokļi, nav jau cits opcijas. Ir lētāk, kur var tikt galā 2000, un ir to arī 5-6000, mēs skatāt.
Pēc
iepirkuma mēs pašvaldībai remontējam faktiski objekātu tos dzīvokļus. Pagājušajā iepirkām 16 dzīvokļu remontu, vienas ar dzīvokļu remontus izmaksā tādus 6000 eiro. Kad griežot tos arī.
Bet tu runā par tiešām par sliktas?
Es runāju par dzīvokļiem jebkur. Pēc būtības tie dzīvokļi, kas ar 2000 no bijuši remontē, tur, kur ir iziet ārā, teiksim, pēc gada iziet personu ārā, protams, mēs vērtēm un skatāmies. Ja tur ir bijuši sociāli nelabēlīgs personu, tur ir kaut kāds vienkārši remontē. Tas nemaksāvēs tās naudas, bet mēs tātad pakalkojam remontēs tā iepirktā konkursa izmaksā, kas mums ir visu vienu dzīvokļu mieni. Un tad ejam pāri. Tie, kas 1000 no remontēt, ir ap 6000 cilvēks ir gads, 2 nodzīvēs. Protams, tam nodzīvojuši ir 5 gads iekšā, tad nu, iet pārāk ar kaut kādu kosmētīšiem dzīvokļiem, izējot no nepieciešamības. Protams, jā, ar mūsu pašvaldības līdzekļiem par īsu maksam tas tiek darīt.
Nā,
līgumus
viņam
tiek atrunāt, kādā stāvoklī? Jā, viņiem ir reiz 5 gados kosmētiskais jābeidz.
Cik gados?
Reiz piecos,
bet tad, kad šī persona iziet ārā, pamatā jau lielākā daļa vaļu, kad cilvēks, nu, ir insalmēja liela daļa tāda, pamatā, man te mūsu sociālu dzīvokļiem iziet ārā tāda persona. No viņiem, kad ja viņiem līgumā ir ierakstīts, ka viņiem jāveic ir remonts, tās ir maznodrošinātas personas pamatā, tie ir vienturie pensionāri, kas tur dzīvo, nu, viņi nav spējīgi veikt arī šādu cenu, tad mēs viņus arī vienīgies, un tad ir tā varam. Tās ir divas mājas, plus mēs pietrām tos vienas ar dzīvokļus, bērni pārēdi. Ja bērni pārēdi 18 gados ievieto vienu pašu dzīvokļu, kādā veidā viņš spēs veikt, kurš mēs kuriem vienreiz ar pašu spēju. Bet no reālā dzīvē jau ir trusim savā.
Dzīvojumā platība mērā tajā mājā 90.
Nu, tā mērā. Nē, jūs
turētu,
ka esi Eiropas finansiālās. Jā, teiks, ka mums viņi arī iedod. Mēs pašlaik
tikai
startējām
domu, ka viņu, ka mēs varam jau tik labu apvalstu interesanti no pēdējā laika arī projekta arī vien mazāk.
Vienīgi, es jautājumu stāstu, ka dusēsīs tik smuka māja, kā koncepti, jā, un beigās es atvainoju sociāli nelabvēlīgās personas uztaisīs tur uguns grāks, kā Rīgā, ja piezās lāmī un nedomās negatīvi. Līdz tam brīdim, kad nāks, kad būs māja, tad jau mēs arī varam skatīties, cik daudz sociālē, cik var būt parastajā īrē arī. Tā kā tos jau skatījās tajā sociālās mājas Rīgā, tur ir bēdi ieli, tur vēl kā es
vēl. Tie ir mūsu cilvēki, kā Ina saka, tie ir mūsu cilvēki. Tā, mēs sabiedrība esam.
Tu vajadzētu to fotofiksāšu gan pirms tam kādā dzīvokļu laišanā un pēc tam kā saņem, jo citreiz, ja tie paši atkal tur ir vai ne, ka kaut ko pārnot pašvaldībai, ko viņam ierāda, sorry, tu tādu atstāvi.
Paskatāmies paši pie šiem pašiem īpašiem vērtējumiem, kādas ir bildes kvātiem dzīvokļiem, ko mēs vērtējām.
Zin ko, un arī maznodrošinātājs, nu, tur ir tikai tīrības jautājums.
Tieši
tā. Un ir visi.
Jā, bet nevaram visu to atpateikt, ka visi tā dzīvo, kuriem ir šis status, es tam
nepiekrītu. Viena daļā ir
pīrāk. Pārsināt, Inai ir vajadzīgi izstāt, kur ir slots, paņas, ūdenes un viens, kas māca šos operātors.
kā trauks nomazgā tev, vai te uzsakīt?
Kā, tāpēc tas tehniskais stāvoklis viņai
ir konstruktors apsakoja, jā, mums bija bažas, ka viņi ilgstoši, ļoti ilgstoši stāvēs, ka viņi iespējams nav atbilstoši, bet viņš ir atzinumi iedevis, ka viņi ir labā stāvoklī konstrukcijas, ka viņus ir gatavi turpināt. Būvniecību pabeigt.
Kaut kas pārdi izbeidzās un mājaņi uzsēst.
Jā, un viņi nedomāja, ka mēs paši spēkiem ir, kad viņi pabeigsim.
Ir diezgan
vēģi, kad stāvot. 20 vai vēl vairāk 30 gadus viņi stāvēs. Pārdi
ilgs.
Nē, tas viss ir. Iedot tādu naudu, tā kāda vispār tur jautājumā ir būtmenība. Var nojaut viņu un uzbūvēt jaunu. Vai jaunais ir naudu dod?
Lai izdodas.
Labi, vai ir vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad balsojām un arīām uz konkursu ceļu, ka mums arī tieši ir. Tā, slēdz balsojumu.
5 minūtes.
Jā,
labi. Tā, vēl viena.
Vēl viens,
jā.
Tas
jau tikai viens.
Jā,
tas tu mēs šito izlēžām. Šito mēs izlaižam, to mēs... Tad mēs pa piecu to skatāmies?
Nē, ja visi kopā.